bara óvart með Albert. Já, hann er bara gaman að þessu. Já, Albert.
Hvað kom óvart með mig? Hvað verið skemmtilegur?
Veit sko, það er 20 mínútur liðnar á þess að þætti.
Ó, sem ég fæ aldrei eftir.
Grín.
Góðan dag, kæri hlustendur og velkomin í Viltu kekk með kaffinum. Með mér í dag eru Stefán og Alberta Endranær og Bjarni Ben situr hérna með okkur. En við erum ekki með mikrófón fyrir hann, hann er að... Sjá, góðu Bjarni. Svona er þetta bara.
Einmitt. Hver þið trúa því að sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki efni á mikrófón?
Það er byrjuð hann að fá símtal frá Ísrael. Jöp, þeir eru ánað með hann. Það er... Allt eins og það á að vera.
Hann tekkar í öllboxin.
Já. Helvítið samas og allt það.
Ég myndi Ótt. Reyna við Bjarna ef ég væri konaðið að hommi. Gríni lokið.
Já. Gríni lokið. Já. Þetta er Sigmundur Davíð sem er hjá okkur.
Já.
Haha, plötuðum ykkur. En þau myndu sjá þetta allt í videópodcastinu sem er í bóðið á Spotify. Nei, það er heldur ekki komið.
Það kostar.
Kostar.
Gott að vera með hann að sponsum að rétta honum hráu hekki.
Já, einmitt, hráu kjúklinga hekki.
Beintur á bíli í bóði.
Þessi þáttur eru í bóði hérna, bara reykjagars eða eitthvað, ég veit ekki, nei.
Reykjagars, já.
En hvað með, nei, núna, innflutt hérna, kjúklingakjöt. Þessi þáttur eru í bóði innflutt kjúklingakjöt.
Kjúklingahakk, allir hann sé að geta þannig. Hrátt kjúklingahakk.
Já. 90% fúkalið
Hvað segir þið, drengir? Nú er byrjað að gjósa Allt orðið vitlaust Enn og aftur
já, já.
Þetta kom bara upp stofugólfið í okkurum
mitt
Við erum takast langt fram í tíman Við vitum ekkert hvað er að ske
Þannig að lækkar kyndingakostnaðin ef það verið að gjósa inn í
Já, mér er þetta að skilsta þessi funheitt í öllum húsum í Grindavík og sko funheitt það er bæði eru allir opnar á fullu með nógu heitu vanni og sérst þegar þið eru að hlusta þenni þátt það eru kannski gamlar upplýsingar en hérna og svo búið að setja inn rammarsopna líka í allar íbúður ef að heita vatni skildi fara af
Já.
Það er bara
en það eru að fáir að njóta heitans
Jep, og raun engin
Já
Nú, ég veit ekki alveg að það er náttúrulega, er ekki slatti farið að, neða, má ekki gista, þegar þetta er tekið upp.
Var það ekki á ein ábyrði eitthvað, en ekki náttúrulega alls staðar.
Var það þannig, þú mátti gista á ein ábyrði?
Já, eða vinnar, nei, ég veit ekki.
Ég bara, myndi bara ekkert verið
það. Ég þarf að hugsa annað.
Já, ég er eiginlega alveg dóttur út úr fréttum, þú veist, ég er ekki mikið að fylgjast með þessu núna. Og valla ég nefn að kynna mér veðurfréttir sko fyrir þetta hvað það mjög ónókvæmt sko
já, svo það, já einmitt.
Það bara, þau geta ekki sagt mér hvernig veður var í gær sko, þetta óþólandi sko
professorunum ber ekki saman hvernig veður var í gær
alveg magna
útrúlega þessi professor
og sko talandi eldgoss og allt þetta mig þá hef ég heyrt eftir áraðanlegum heimildum að þetta sé svona eiginlega tvær deildir að jarðfræðingum Ekki, var ég búin að tala þetta hérna í?
Nei.
Annars vegar þeir sem eru á viðurstofunni og hins vegar þeir sem eru á háskólanum. Og þeir eru allir sko saman í grúpu á Facebook og þessi tveir hópar eru aldrei sammála. Hvernig á að lesa úr gögnunum. Og þeir nakkrífast. Hef ég haft eftir jarðfræðingi sem er í grúpunni.
Það er svo biblían. Hver les sitt úr henni?
Í rauninni, já. Þú veist. Æfina, þau eru allir með sömu upplýsingar skilju, og svo veltur þau þeim að lesa út úr gögnunum já, látum við sjá þetta er að fara að ske eða þú veist, ég veit ekki
skrítið sko einfalt sko, er örglega bara þú veist það sem veltur þessum rifrildum er hérna, þú veist Celsius og Fahrenheit eða metrakerfið og tómur, já. Eða enskar tómur eða
ég bara, þú veist, til að setja í samhengi við, svo bara, nú ég farin að vinna sem pípari skilur, og ég myndi ykkur að ég setja upp hérna einu lögn, svo fyrir ég velta fyrir mér í hvora áttuna vatn er að renna þú veist svo kemur annað pípari og þú veist við fyrir að rífast það, nei, vatn er rennur í þess að þú veist, mann finnst þetta að vera svo auðalegt eitthvað
já,
nema þið getið actually komi staði.
Já.
Já. Þeir eru bara gískar.
Já, já.
Glorified gískarar bara. Er svo veðurfræðin.
Er það ekki?
Já.
Það er svona minka álit mitt á jarðfræðingum og sko reyndar náttúrulega það sem álit mitt hefur minkað mest á það eru fréttamenn sem kunnu ekki að spyrja og bara, þú veist að byrja eldgoss og hvenær verður þetta eldgoss búið? Bara, og þetta er alltaf sama spurningin
þegar að hættir að koma upp
Já, bara, og hvað má búast við að þetta verður lengi þetta goss? Og hvenær verður það? Bara Nenni að spyrja spurningar sko. Hættu þessu
bara allar að spyrja þangað til þú fær svarið sem þú vilt fá
Oh my god. Pæli ég sko þegar þáttur, þessi þáttu kemur út þá geti bara verið byrjað og búið eldgoss þetta er orðið svo mikið bullshit sko.
Já.
Og þetta er svo hann að kröflu eldar á sínum tíma hafa merkið
já, já, einmitt, þannig að 74
já, eitthvað. Og það var náttúrulega svona mörg eldgoss og í staðinn fyrir að tala já, þetta eldgoss og þetta eldgoss það er það bara kröflu eldar
já,
og stu, þetta mun heita Grindavíku eldar eða Reykjanes eldar eða eitthvað, ef þessi, ég veit ekki
Aldrei er samt hérna fyndið þarna og hún frétta kona þarna, að því að þeir eru svo vel við frétta fólk
hérna. Vær svo reyður
Og nú allt í einu manni ekki hvað hann heitir skrifaði, fór að skrifa bækurnar hann eins og hann eldarnir
Sigrún eða eitthvað
Sigríður
Hagalín já, Björnsdóttir
já, eitthvað
Fredriksson
myndið, þú veist að bara það ekki gosið hann í 800 ára eða eitthvað eða síðan 800 súrkál þú veist bara skrifa um bók og það bara næstu því bara upp á dag byrjar að gjósa bara og bara, what?
Ok.
Hvað, þú veist?
Ótt bælt í þessum tímasetningu.
Já.
Svona langt síðan að svona langt síðan þetta gaus að hlýtur að fara að gerast áttu. Hvar komist þau að ég væri bara svona sketsjúal á elgósum, þú
veist? Það er náttúrulega eins og hekla gaus á nánast 10 ára fresti í hvað, 3 skipti eða?
80,
90, 2000. Og þá sögðu jarðfræðingar, já, já, hún gís á 10 ára fresti svo eru liðin 24 ár bara what now, motherfucker?
Já, það svona vendur smá áhyggjum að, sem sagt, að því hún gís ekki svona reglulega þá verði næsta gos svolítið meir en vandir
og svo náttúrulega bara kannski fer allt hraunið í eitthvað annað þú veist, fóru það út með eiginfella í jökul skilur við?
Já, já
eða Fimmvörðuháls er það búið létt á þrýstingi veist?
Góð spurning
Takk En þessu geta jarðfræðingar ekki svara
Nei
Fucking jarðfræðingar Djúk Máminu jarðfræðingar Það er bara
grín Jarðfræðingar í vinnu í okkur
Já Nákvæmlega
Held að það er
Þeir eru fá þetta Djúk
Tala nú ekki um mig
Já
Ykkur að Garðiðiski fræðingar
Gerum þetta Tökum við þátt að sem við bara setjum út á alla greinar í heiminum
Já, ok
Starfstétta rúst
Já
Hvað með
Skorsteinar hreinsara Ég með ekki sé þá lengi
Hvað eru þeir?
Hvað eru þeir? Fylli pittur og umíkja
Alltaf eitthvað til fara
Sótsvartir
Já Sjóðölvaðir
alltaf með blackface það rasist
já, rasist
rasista hálfvitar hérna en þú veist verður ekki líða því að þetta þurfi aftur á Íslandi þetta ekki orðið í tísku aftur að byggja hús með skorsteinum það kannski ekki þetta heitir ekki skorsteinan alltaf þetta eru kaminur og
reykháar
Það er alveg í einhverju nýju húsum.
Þetta er alveg öðru hverju sko.
Þetta er sko í húsinu og tengdó og það er nú byggt 88. Þá er arinn og hérna skorsteinn uppfæntalega. Þetta ekki?
Jú, eða er arinn sko.
Já, svo bara inn í miðju húsi.
Ótt bara eitthvað gas eða eitthvað?
Ekki þessu tölvíkjur eitthvað.
Já, þú.
En það væri úsla snöðt. Ég, og það er auðvitað ekkert mikið mál. Sitta bara einhverja brennar á, hérna, svo gaskút ekstar. Og það er alltaf að leggja ykkur að fjöndast gasleðslu.
Það var ekki svona kólasóttinn allt hús.
Nei, mitt. Já, meina, já, svo þurfa að opna að loka í strompurinn, sko.
Já, já, það er eitthvað svona.
Þú eru fljótt svo... var við það.
Já, já,
já. Já, mjög fljótt, já.
Mjög fljótt.
Það er einhver fræði eða formúla í kringum, sko, þú veist, þú, ef að rýmið svona stort að þá þarftu svona sver, svert rör upp eitthvað.
Það er svoleiðis.
Já, það er eitthvað.
Já. En svo eru þau með loftræstiskerfi inn í húsinu,
þú veist.
Það geti haft líka áhrif.
Já.
Og það er sko, það sogar loftið úr stofunni og í unitið sem hitar upp lofti og svo dreifir þið allt hús, sko.
Já.
Sem að, by the way, ég held að sé ógeðislega snöðt.
Það er, þú veist, núna í tísku.
Vonandi.
Loftræstikerfi og sérstaklega talaum ekki um að það er á að vera, á að heita svansvottað hús og þá er það skilda, sko.
Nei.
Jó.
Ú, hversu svalt
Já, og það þú veist að safna saman hita þú veist þá þvottavélin og þurrkarinn á sama stað og fyrir ofan það er það að taka loft heitt loft og dreifa og
eitthvað af því að þurrkarinn býr til Já. Mjög mikið heitt loft
Já.
Sem alveg bara wasted energy
Einmitt. Og maður spyr sig að byrja svansvotta hús með þurrkara what the hell
Einmitt. Já ég satt að þú getur notað þetta í kynningu
Já, lítur að jafnars
Já Já, þetta er Sko, ég ætla hann mjög spenntur þess að því að hérna núna erum við, sko, í fyrra júli, sérst 2023 eða voru það hlustan á þá 2028 eða setna að sérst, það var ógeðslega heitu mánuður júli og það var bara það var ekki lyftin í húsi þegar maður náttúrulega bara með opnakerfi og þú veist, það var náttúrulega búið að slökka öllum opnum og svona, fyrir það var ekki vandamálið en bara það var heitt úti og það var lendi heitt inni það engin kæling þannig að við sáum við sko viftur og bæði við vorum að horfa á sjónvarpið og með vifturinn gangi og blása á okkur
Já, sæt
Já, og hérna sest, og ég tók eftir að hérna er að ég hætti að vakna sko stíflaður í nefinu á mánana með vifturinn gangi og ég prófaði þetta núna aftur enn daginn og nú ég búin að sofa síðustu þrjá nætur með vifturinn gangi og bara lágum stilling og hún bara hreyfir loftið aðeins Ég finn aðeins fyrir því, ég ligg upp í rúmi að sé að blása mig, ekki mingi Þetta allt annað að vakna móðana bara með hreint nef, sko afsækið ef einhverju klíu gætt fyrir þessu en þú veist ég held nefnilega að okkur vantar meiri hreyfingu á loftið í húsum okkar ég held að það sé bara alveg klartmál
alltaf opiðgluggi á mér
líka okkur
lofta, sko.
Það er bara, það er ekki nóg
ég finn alveg fyrir þeir eru ekki vindur úti
sko sumir tala það sem sagt það sé algengt vesen hjá fólki sem að kemur erlendis frá þú veist og býr í íbúð hér á landi að hún bara að verða ónýtt að innan af því að það alltaf
allt lokað.
Alltaf
ég bara komið í svolega sú sko
já.
Og það er ekki bara erlend fólk eldra fólk er líka svona
já.
Og það er bara hræðilegt sko maður kemur inn og maður finnur bara sko hvað segir maður,
Súr.
Miklun að bara leggjast á herðan á maður
þetta
er útla skrýtum tilfinning sko. Fórum inn í hús ekkert þar hefna, skiptum opn og það var svona og gluggina innan líka var alveg lúðin að vöku sko.
Já.
Þetta var bara svona nei, please opna glugga og maður svona maður að bera drasl inn út úr bílnum skilur og inn í hús
já.
Og maður svona hafði hurðuna meira að opna heldur en þetta fólk hefði vilja sko.
Já,
það bara til að fá súrunarinn sko. Þetta er ekki holt teppi og kólunum og bara komum bara inn á skónum ekkert mál
nice. Er það já. Bara með svona sand og snjó og
já, þetta var fyrir snjó og reyndar já, sama já, kata oh. var verkið um daginn og ég er að segja ykkur það var svo mikið kattaskítur í kringum húsið að það var úst, það var ekki hægt að stíga niður fæti en það var stíga niður skít
já.
Og ég er ekki að grínast
Nei, snjórið byrjar aðeins að
Já, snjórið var byrjar að brána og þá fyrir það alltaf komið ljós Ég þóli þetta ekki, sko Ég og kött og allt það, sko Ég þóli ekki kettin sem skýta hingað og þangað, sko
Já, mitt
Og köttinu þinn, Stefán Ég þekki hæðinar og kettinu þinn
Já, já, neða, hún er svo öldruð að
Grænar
Sér við minnstri í kúknum
Já
Svo í hérna, byssukulunar í hérna síðis að Séðu hvað hlaupið að kemur, sko
Þetta er annarkvort úr kettinum að Stefáns eða Stefáni sjálfum
Já
Sama raskat
með svona til samanburðar jæp passa hérna rendurnar
já þeir eru alltaf veist, skjóta úr byssinu til þess að fá kúlu til þess að geta borðað saman
einmitt.
Ég þarf að mynda að fá þig til að skila mér síni
já já ekki málið sko ég, þú veist það rétt hérna nú þegar sko ég kom
bara beint fyrir þetta
já
þetta var smeklu umræða takk fyrir þetta Albert
já Albert
þetta verið þér að kenna
já
orðla Það alltaf allt mér að kenna.
En, ég meina, ég lendi líka, þú veist, kvöttur þinn kom heim og drullaði alveg út allt í garðinum og
já, ég sendi hann heim til.
Og moka, sko. Mokaði og mokaði og mokaði.
Bara hann á heima hér, farið þangað og drullaði. og ég var búin að taka sko kattaklósti og í, þú veist, burtu í viku já. Þannig að hún voru full af skýt. svo bara setti hann á staðið í garðinu hér.
En það voru svo drunur sem ég heyrði.
Já.
Já, svona, með svona kort af göttunni veist, og svona í símanum að sína kettinum
já, já.
Hérna, XR.
Og svo samstillu úrin saman
kettinir já, já. Okkar mætast svona, gefa, hvað erum high five drulla
Albert finnst þetta mjög gaman
já hann er farin að horfa í kringu sig
Hvað segirðu merkilegt núna, Albert?
Krossvið.
Krossvið?
Já, krossviður.
Svo er ekki merkilegt.
Krossviður.
Og vantar ennþá upptöku stúdíó.
Já,
og eitthvað getur þetta. Okkur langar til að sitja í sófu.
En hérna, við ætlum að taka upp í heitum potti.
Jú, já.
Já, við erum að gera það.
Ég var að þrýfa pottinu um daginn.
Uh-huh.
Já, ég getur gert það, sko.
Ég myndi þrýfa hann eftir.
Já, fyrir og eftir. Líkilatri.
Annars myndum við fá sræðilega blóðsýkingu svona. Það verið skýttu með heitu poti
Já, hann var sérst, ég hef ekkert notað hann í vetur og hann var bara fullur á laufum ennþá.
Já, svolítið
veist, Þetta var bara
Er ekki lokið?
Jú, en veist, það búið að vera veður og svona já, Þetta fer hann inn á milli og... Ég lokið þér eitthvað í sundur í miðunni Þannig að það fyrir hugur þar honum sko.
Þreifur reynda minnudaginn og sett í hann og allt Já. Ég fór ekki til hér, það bara hverju krakka á skotar
ég setti í hann hérna, potinn hjá mér út af konunni hún var svo slefin bækina, hún fór að láfa í potinum í hálftíma
mikið upp.
Þannig að en ég nætti ekki í potinn
já
Eða, veist, ég veit ekki af hverju, ég þátti að fara í potinn
fara í hýta potinn fyrir maður þessi hýta potinn
fyrir maður þessi hýta potinn já og ég ætla hann líka hvað er alltaf að taka upp líka Já, við ætlaum að taka upp lestur hjá þér.
Já, einmitt.
Já, alveg þetta.
Ég að lesa.
Gengi hugum.
Ég veit ekki alveg hvað þessi bók er núna. Hef.
Nei, það er heilt skalli.
Já, það er, annars væri við tótali búnir að því, sko.
Já, algjörlega.
Og, það var svo mikið að ljósmyndum hérna.
Það var líka að hugsa um að taka upp í bíl.
Í bíl?
Já,
ok.
Og það getur verið teknilega... flókið að útfæra með að við búnaðin sem við höfum til að taka upp
Já.
Gæti verið vesinn Þetta verið gaman samt
Já, ég var spáði færum sko, í bíl, gætum tekið upp þátt sko. Færum sko, í borgina, hérna höfuborgina og á svona improv sýningu myndum svo taka aftur upp á leiðinni heim sko, og tala sko, sem við sáum
Já
Ísland improv Ég einu sinni farið á svona, það var heldur fyndið.
Já, og varst að góla ykkur svona tilögur upp á svið?
Nei, það var lítið sko.
Banana hýði!
Það ég sagði reyndar þakmálingun.
Já, lurinni?
Já. Nei, meni, já.
Það er það að leika þakmálingun.
Nei, það vantaði bara svona hugmyndi.
já. Og nefnið sagnorð, þakmáling!
Whatever. Nei, þetta var nú ekki svo laus
Ná, nei
Tíu Já, þetta var svolítið fyndið Margar hugmyndir í gangi
Já, ekki að frétta honum margir í frenda
Já, það er alltaf bara svona Margt ekki hægt að tala sko
Nei
Það ekki hægt að segja frá öllu sem hann gerir
Nei, til miður
Já
Ég saknas
Er það?
Nei
Nei Margir frendi
Daginn hann að við fórum á námskeið Svo hérna, búin að sitja allan daginn saman Það er ekki alveg lífið liðin samherbyggi Þú eru norskjöð að búi og fóru upp í vinnu kemstofuna Ert þú að koma á sunnan? Nei, hvað er þetta að koma? Ég var satt á námskeið með þér í alla dag
Já,
hefði Nú
Ég veist einhverja sögur segja hann af einhvern tíðan hitt unga konu með badni sitt sko og spurt hvort þetta væri lausalegsbad
Já
Það kurti svo næs en spyrja sett að þessu
Já Þetta lausaleg Svo góð spurning satt.
Já, á hverju
Þetta Þetta gerir þetta næst að ég hitti hjón með lítið badni Já, hvað segir þetta, lausalegsbad Ekki bara algjörlega random
Já, ég var einhvern tíðan heima í eldhúsinu eitthvað vasku uppið eitthvað djúlinn að gera eldhúsi snýrað götunni sko, út á götu og ég var eitthvað lalala, eitthvað horf út sé allt í henni sko einhverja hérna nágrannakonu á lappi sko svona sem býr rétt hjá og ég var eitthvað hugsa svona já, hvað ég væri svona út í dýrum svona hvað segirðu ljúan, það walk of shame hvað að þér, ég býð leiðilegur
það gaman á því
já, ég minna, þú veist
walk of shame
sem tegum maður bara fyrir sjálfan sig og segir svo frá því í podcasti
ég satt ágjur að því efni sem þú heldur fyrir sjálfan þig það hlýtur að vera mjög dark að þú segir frá eila öllu
Já, einmitt,
það sem að ekki kemst upp á yfirbara því að hlýtur að vera dimmt sko.
Það er alveg rétt hjá þér hafa...
Það er bara úst, það er svo að sjá mér sko.
Dark thoughts
Já, Já, dark By the way, hafið þið séð dark hérna á Netflix?
Nei.
Þú veist, hún svo dark sko, tvær seríur af dark Það heitir dark sko.
Nei, alveg niður
Já, og þú veist, það er meira að segja þýst sko Það svo dark
Sjæsa
Já, mitt Það bara
Guten Tag
Já, Jó, hvað það sattar
Sko, við verðum að fá nýtt stúdíó sem einangar frá umhverju sljóðum sko. Ég veit ekki hvort þetta skilaði sér upptökuna en þá var einhverjum kæra framhjóð með sko, hálflesta kerru hoppandi og skoppandi hérna
Svo var að draga mjölkugrindum
Eða, þú veist, kannski var hann að fara með tamborín skamtin á kerrunni
já. Þannig að var ég fyndið að þessi mikrofónar hérna pikkuðu þetta upp en þeim pikkaði ekki upp þegar þú hallaðir aftur og heldur svona að tala
já svona
já.
það verður sem minna talendum svona tónlist sko hérna steinar einhvern tímann að tala með já nú gengur á ýmsu heima svona krakkarnir farnir að æfa sig á hljóðfæri eitthvað blokkflötu Já, ég veit ekki, þetta hljóma nú eins og þegar maður tekur köttin upp á rúinni.
Sem hann hefur alveg ábyggilega að prófa, sko.
Já, já, ég meina, lítil börn gera þetta oft, svona,
já,
fara eitthvað með köttin.
Já, já, og magna hvað það var þólimaðin fyrir lítil börn kettir, sko. Já, stundum ekki.
Já, Æna, svona, hana, dóttir mínu var lítil sko dúlla þá hana, tók hann einhvern tímann í eirað á kettinum upp í sveit sko potaði augað á honum þú veist held honum föstum á eiranu og bara blum já já þetta létt hann yfir sig ganga
var það?
Já já
þú þurftu ekki ganga með lepp eða eftir þetta
nei kötturinn eini létt þetta bara gott heitar
potaði bara í augum hvað það sæk og varst það alveg upp
já, ég meina akkur ekki, það maður hefur tækifæri til þess
ég segi það potið búið að sjá ykkur vera borðandi aug og svona úr einhverjum sviða kemum og svona haldið þetta bara verið góðu lei
veit ekki Albert, þú átt ýmis húsdýr
já
held að
nei,
geitur
flóð þesta
já,
já
Ég sá að það var kókain partíð um daginn yfir Þorlásöf.
Já, ég sá það líka.
Var þið búið?
Nei, hálf svona.
Skúfaður eru því?
Já, já.
Hvað,
what?
Það er hvað frétt.
Já, eitthvað kókaðin partí í Þólasöfn sem að endaði fyrir dómi eða eitthvað. Það var eitthvað læti í kókaðin partí.
Já, það var eitthvað lamin í andindi með flöskuðu eða eitthvað.
Já, ég les ekki fréttina.
Póka með flöskuðu.
Það bara Þólasöfn. Og... Nei, herri, ég ætla ekki að þurfa að byggjast aftur afsökunar.
Já, já. Var það eitthvað kúkið verið það í síðasta hætti?
Þólasöfn er æði.
Þólasöfn? Var ég að kúkið við Þólasöfn?
Nei, þetta er bara eitthvað
líkt þarna. Nei, þannig
Lísis.
Já, eða væri Lísis eldgóð sígrinda.
Já, já, já.
Líkta eins og Þólasöfn.
Þú ertu alltaf að tala um þar síðasta þætti.
Já, það, ok.
Já, já, já.
Aman ég, maður.
Já. Þetta er alltaf.
Bara heil þáttu til einhverju því, Albert man ekki neitt.
Já, nefnt.
Já. Ég einhver skárið.
Það er þetta bara viðkynnt þegar þau ekki afsaka þetta.
Ég segi það.
Við erum sagt hvað sem við Albert og sagt svo bara hann mann alltaf ekkert eftir sko.
Já, þarf nú ekki að segja við Albert Her, svo má ekkert segja frá þessu skilur þetta bara leyndamál
já, já
hann búin að gleyma þessu það var hann að snýsa við sko. Það er besta sko. Steppi, svo, hann mann allt sko.
Svo er einn vinn með gott minni sem að segja mér svona sögur að sjálfum við segja hann í gána dag Úps
eitthvað sem þú gerðir
já
talandi það varst ekki á villir í um daginn eitthvað
ha.
Og mann ekki
úr því var það ekki úr því kannski?
Nei, það var ekki úr því
já, hann hætti við
já,
góð saga
já, góð saga já, mennum við bóðið á vilslega með Gísla G
já,
já ekki segir ekki alveg
nei
það er ekkit eitthvað
en fórstu ekki það?
Já
vilslega?
Nei, hún var bóðið sko, ekki mér
og því er bóðið?
Nei, hún er vinir, þessu vinir
vinirum, já, já, já
drikkifélaginn sko
hann ætti bara að fara að drekka Baileys alltaf að beila
skil, hann er hann beila
bara hvað sem er drikkjufélagið hans hefur hérna, snowmobile problem
fínt að kúka þessi yfir hérna hann hlustar þess að þetta sko.
Drullum að þessi yfir hann
já.
Í hvað stjættir hann
stjættafélagi
ef þú spyrir hann hvað hann er að gera þá segir hann bara við
timbur
gera við, gera, við.
Gera timbur
Nei
Er hann kannski hérna í vélsmiðunni þarna niður frá?
Á Vestæði, já
Vestæði
Hjá Gísla ekki
Hjá Gísla, já ok, þá er því hvertar
Það er kúl Get kúl
Já, hörðu Við erum samt í þessu stjættadrulli Hvaða stjættadrulli er næst? Hvaða fávitar, læknar Það er nú bara illa gefnir anskotar
Það er óvalega svona evil, sko.
Dr. Evil.
Aldi að svona, var ekki einhverja tala um hérna, þú veist, hérna, kannski að fara yfir svona niðurstöður í blóðsýni eða
já,
eitthvað.
Já, já.
Og þú veist, bara, ó nei, þessi maður er með hræðilegan sjúkdóm hérna, eitthvað, bla, bla, bla. En við erum náttúrulega ekki að gáfa því núna, sko. Núna erum við að gáfa hérna, hvort hann sé með þetta, sko.
Já, já, já.
Veist, þannig að hann er ekkert látið vita af hinu sko.
Nei, nei, af því að var ekki beðið um það í já.
Já, bara heyrðu, þú ert ekki með þetta til að mikju
Stálslegin Fæður oft þetta á tilfinningunni það var að taka blóðbrúr sé... til að gáfa D-vitamín eða eitthva
já.
Það er eins og sé ekki gáða neinu öðru sko.
Nei,
þú veist, það var í búið að sjá hvort það sé með krabbamein eða eitthva það er ekki tekað að því
nei.
Það er ekki beðið um það
Það er bara allt í rugli þessu Dóti, síðan COVID, sko.
Já, en bara, sorry, það er þetta að sjá allt í blóðpröfum
já,
mjög margt ákvörðu er ekki bara, einmitt, sett allt á stað þú veist
já.
Af hverju ekki meina, Ísland gerir nú eitt helvítið merkilegt þínum árið og því bara fagna að það var sagt, öllum með lifrarbólgu að bjó sé gefið líf
já,
og allir læknaðir af lifrarbólgu bælti hvað það er í raun magna og svo ef þú smitast að lifrarbólgu í dag þá færi bara líf og það er bara lægi þetta eru til lífið þessu og það er ekki öll ríki sem gera þetta en Ísland gera þetta og það tók þetta bara
kassa það voru krabba misli
það var það,
við
lífur að
búin já, já.
Okay, cool.
Það eru náttúrulega alveg svo rusli einhverja daga sko.
Aha.
Nágræmi var þessu
okay.
Það fyrir að þetta er nágræmi
hvað að dóa hann
lífið drabbann hann er ekki með lífurbólgu leikur
flúði land bara
Það er svo þess
Hvað, lífi?
Stunda óvarði kynlíf og sprautum fíkn annars þar
Átti ykkur á fortíð hana
Það er svoleiðis. Það er yfirleitt hannig með þetta sjúkdóma.
Hvernig væri nú að allir væri sprautaðir við, þú veist, áhuga á fótbolta eða eitthvað?
Nei. Nó, að ekki. Hættu þessu.
Við þú Albert segja þetta?
Albert, hættu þessu.
Já, hvernig er dættur í...
Ég getur alltaf að láta gervigreinina að breyta þessu, þessari setningu hjá þér og láta hljóma eins og Albert hafa sagt það.
Já, ég meina, ég nú þegar í náttutum, þannig
að... Er ég þá með svona færiskan reym?
Heiti ég hvort ég geti spilað þetta, hvort það skilir sérna inn á. Ég var sett að fikti gervigreindur daginn og láta hana afrita röddinu mér og hérna, og láta hana lesa texta. Og á ensku þá hljómaði þetta mjög vel, sko.
Mm.
Og ég hljómaði eins og gafnarljós. En svo ég leta hann lesa íslenska texta, þá hljómaði ég pínu svo færeyingur. Ok, ég ætla að prófa að spila þetta. Ég er það að hækka hérna, hækkmyndi í bot. Ítla að play, prófa með það.
Mm.
Velkomin í Vildu Keks með kaffinu. Í dag ætlum við að fara yfir hvernig górillur baka brauð og skoðum hvernig Grindavík er að fara að leggjast undir hraun frá Eyjafjallajökli.
Það er möguleg ekki að þetta hafa þennan texta.
Þetta er bara...
Mér finnst ég hljómið svo Jókvann.
Já,
það er fín. Og að hreymurinn er rosalega færiskur, sko.
Alltaf að hljómar ekki eins og hreymur. Æ, djók. Hreymur, söngurinn.
Ég skrifa inn textan og leta í klóna röddina mína og lesa textan.
Þetta er eitthvað skrýti. Ég veit ekki hvað þetta koma, ég ætla að prófa aftur.
Ok, ég var aðeins að leika mér með gervigreind. Ég skrifa inn textan og leta í klóna röddina mína og lesa textan.
Ég get ekki svona hent eftir þessu.
Nei.
Nei, ekki alveg tal, ég næs ekki sko. Ég finn það bara. Þetta húla helviti. En þú veist, elskar færeyinga, þetta er ekkert eitthvað.
Já.
Við erum að vinna með færeyingu, við tölum bara elsku ykkur stanna, sko, rindu við ekki.
Samt sko færeyingar náttúrulega skilja okkur betur heldur en við skiljum þá.
Okay.
Það er þannig sko. Það er, hérna, það er ekki séns í skilja færeyinga þeir eru að tala. En það, ég alveg hitt færeyinga sem skil hvað maður er að segja, sko.
Okay. Skrítið svona, þannig að fólk getur bara talað hvaða helvitist tungumál sem er bara eins og ít á takka bara.
Já.
Alveg furðulegt. Já.
Já, ég kynntist einu stelpu frá Finnlandi en hún var hérna á Íslandi. Hún talar einhver sko sem bara vinnur hann á Facebook núna og hún vinnur sér þýðandi, hún talar einhver heldur sér ekki líf á 7-8 tungumál.
Já.
Og sko reiðbrennandi og vinnu sem þýðandi einhvers staðar.
Mm-hmm.
Og hún reyndar er voða mikið að ferðast heiminn.
Mm-hmm.
Og er að hérna já.
Já.
Mér er svolítið magna 7-8 tungumál reiðbrennandi. Ég næg að tala eitt.
Einmitt.
Við vissum eitt sem að var að færi einhver sko og að bjóð svo Íslandi og tala íslensku og svo Danmörku og Noreg og veist, alltaf svona óvart að blanda öllu saman þú að sé kannski með íslensku orði það orða kannski hindi og þeim hlutin öðru sig það var svona er þetta skilja stundum sko? Það var alltaf skipta á milli tungumála
og sko veit ég svo Eiður Smári hann alltaf ólst upp hingað og þangað þegar pappa hans var atvinnumaður í fótbolta og hann alltaf var sjálfur svo atvinnumaður í fótbolta hingað og þangað og hann lærði heldur mörg tungumál en ég veit ekki hvort hann getur talað öll í dag sko. Eða hvort hann getur hennilega skilja þú veist nú veit ég svo kona mín lærði frönsku í framhaldsskóla og fór svo bjó í Frakklandi í 2 mánuði og fór eitthvað frönskun ám þar og eitthvað en í dag er hún ekkert þú veist, 20 ár síðan og getur ekkert hún getur ekki hort á franska bíómynd og vitlaust þýtt eða eitthvað svona og landi frá sko
svona ekki orða hlutur
þú... já þú finnir eitthvað þetta getur bara glemst alveg líka
bara eitthvað oui og merci
já það sem að bell Snorri þú kom að títa bell ég man það reyndar úr mínu fransku námi en ég hef náttúrulega verið að slá mig með þessar tvær setningar þess að ég heiti Smári og hvað heiti þú
Þetta er bara, nei, ég meina, ég strax skotin er
Ú, fransk Láta ekki svona
Amazing lover
You can suck on my baguette
C'est la vie
C'est la vie Það er alltaf leið með þig að Þetta var nú óþórið, Albert
Ok
Það er eitthvað ljótt
Já,
það,
já,
má, það má segja að ljótt á frönsku
Það er hæl Hitler á frönsku
Það er svona í lífi
Panik Assassamula hús
Upp með löðrungar hanskana
já, Svo er maður að slá sig á sænsku Það er hérna Það er brottið svenska menn ég fór stóra ingenting Ég tala sænsku en skil ekki neitt sem mjög skrítið setning en virkar alltaf í Svíþjó
Já
Þetta bra segja allir
bara, og tala svo íslensku við Já, hérna
Púta
Það
var spænska
Það
er örugglega ekki gott fyrir mikrofón fá svona P-orð Púta
Slutt
Slutt Ó, nú sluttur þú Nei
Slutt
Hvað það, skandinaviska? Slutt
Það var eitthvað Sænska
Við tölum þetta í þar sér
Já, já
Ó
Endan á Nemo, hann kemur Slutt
Alveg rétt, já Já, hérna
Já,
já Þetta er gott
Hvað svo að gera? Er ræktinni fyrir máli?
Já, já, já sjúklega
þetta 200 kíló
allavega
það sko bara hita upp
bara, veist, lifta manni sem að lifta sko gett sko
tók hlaupa back í back
já
og var maður á hlaupa
já
þú bara fyrsta back aftur
þá taka fyrsta back aftur ekki veitir af
já
það kannski gillst fór aldrei fyrsta back
ok
Sko, það satt eða?
Nei, það var eitthvað svona fimm Nei, ég maður ekki
Það var það núllubekkur eða?
Já, já,
já
okay. Svo var skipt
En
Yngri deild og öfri deild
Nei, er það ekki gaggo og þetta bullana? Einn upp í sjö og svo 8, 9, 10 Whatever
8, 9, 10, það er gaggo
En Það sem ég var til að gera Er hann að Billy Madison dæmi
Já, já
Taka tvær vikur í hverjum bekk Þú veist Þú er bara að læra og svo bara próf og ég meina fyrst í annar og þriði bekkur held ég að væri nokkuð safe með svo fyrir þau glæðans að vandast sko fjórði, jó, fymti þú veist, svara eitthvað spurningum um Kenya nei, það er kannski hægt að kenna um Kenya þessi var í grunnskóla þegar ég var
hvað þú veist þér að ég var í skóla á að bara Júgoslavia til ennþá
það er líka við það er bara stutt síðan sko
reynda, okay.
það er ekki 90 eitthvað
það
er svona 80, 90
Já, 91
Ég náttúrulega Nei. Sko Þú manst náttúrulega bara eftir því að Berlín er vekkur fjöll sko
Já, það var svakalegt
Já, þú varst bara á staðnum
Já, hallaði mér upp á honum Sorry, það er alltaf bara Yey
Átti getur þetta sá
Var engi búin að prófa þetta, sjæsi
Já, hverju gerði þetta ekki fyrr Það er svakalegt
Já
Getur við sinn þetta Vissinn.
Og þú náttúrulega byrjar í grunnskóla árun að spaukstofan hefur göngu sína
Já
Bæltu því Eða eins og það hétt 89 á stuðinni 89 var það fyrst hannig
Já
Þú manst ekki getið þessu
Leip
Manst ekki nýtt
Það var alltaf fullur
Hétt ekki fyrst þú veist 89 á stöðunni, 90 á stöðunni og eitthvað, en svo breyttuðu ég í spaukstofan það var það bara eitt sísón
ég man þetta ekki alveg
ekki ég
fylgdi þetta ekki ártalinu fyrst sko.
Ég, hvað var það lengi? Var það 87, 88?
Nei, þetta byrjaði
bara 89
í þessari mynd sko. Það var einhverju þættir á undan svona
Já,
og eitthvað gefið nú hljómblata Hvað er að spyrja mig
Jónplata
Spaukstofan
Já, þeir voru í fréttunum um daginn Spaukstofan
Já
Þeir eru að reyna að komast inn með að byrja með spaukstofan áttir en alla sjónstöð að segja nei Þetta var líka orðið svo gallsúrt hjá þeim þannig að þetta er að síðasta Já, og ekki sjálf sem að kveikti á þessu sko.
Þetta var alltaf misgott sko, eins og allt sko, sem hefur góð og slæm tímabil sko.
Já, ég líka bara þú veist eins og mér líður með svo margt af þessu að þú veist, þeir eru bara komnir hérna inn og farin að fá sko fasta tekjur en er að geyma sko góða efni fyrir eitthvað annað sem fá svo borga fyrir annars staðar Já, 100p
okay.
Það er svo Adam Sandler og þegar hann fekk samningu Netflix um að gera 5-6 biometir og þá fór hann í neðstu skúfuna og neðst í hana og dró upp ruslhandrit og gerði 6 biometir og fekk borgað ógæsla mikið og þetta voru ruslmyndir sko
Þetta er svolítið áberandi sko hjá Netflix sko
Ég meina, samningurinn er bara þannig Kliður bara, hei, þú ert alltaf sannlega við ætlum borgar ókvæsla mikið fyrir 6 biometir Ok, það veist
Það ekki mál
Og mér saman þó þessi drast sko Svo gerir hann bara góðu myndirinnar í öðru stúdíó þessum hann fær miklu meira borgað eða þú veist, fær meira borgað
Já
Svo veist, ég slökkt á einni myndinni með þetta sannlega eftir 10 mínútur
okay.
Það var svo mikið drasl
Já.
Það var hann indjáni eða eitthva Ég man eitthvað myndir heitir Hefurðu síðan að
Var hann
Já.
Indjáni
Það var indjáni, það var eitthvað gerst í vilda vestrunu á sínum tíma
Nenni ekki alveg sko ég þarf svolítið að velja úr, ég hef ekki tíma
Nei,
þú veist
Þetta var bara 10 mínútur og það bara Jæja, þetta er ómikið böll sko Það var hræðilegt sko
Já.
Og hún var örugglega ekki að fara að skána myndum
Hver er hann Kevin Hart
Já
Örugglega gert svipaðan samning við Netflix sko
Aha.
Já
Næ, Ég sá alltaf að var eitthvað mynd með honum hana.
En þú veist, það er ekki allar rusl sko
Næ. Það
er alveg ágetar sko og eins svona dettur í þú veist að The Rock hafi gert eitthvað svona
mm-hmm. Já, ég meina, þeir eru að bjóða upp á þetta, sko
Já, já, ég meina Þú veist Þetta er alltaf tekjur og eitthvað, þú veist bla, og ég meina, til fólk sem horfir á þetta Ég
myndi sjálfsagt gera þetta líka kilur.
Já, já
Þú veist, það er ekki það En
Þakka kostendum þáttarins, Netflix
Eðal fyrirtæki
já, Borga hvað sem er fyrir Crap
Styttist í að við fáum okkar special
Já, já.
Netflix, where everyone gets a special Það er ekki eitthvað að grína You get a special, you get a special
Það var ópra komin í máli
You get a car
Já
Heldig gott
Það er gott
já,
já. Hvernig byrjum við svo með svona night show
Svona eins og með hausverkum helgar, dóti
Já, nema við náttúrulega bara á svona Sjælen nú skala, þú veist
Já, menar þú, já.
Spjallátt,
spjallátt.
Já, spjallátt. Það er virkað á Íslandi
Já
Já, nema eitthvað finnist Gísli Martin virka
Það er mísjönt
Sko, þegar hann með góða gesti, já Það finnir En ef ekki bara að spyrja Sigmund Davíð Hvað finnst þér?
Já, já, ó, ekki borða með fulla minni
Ekki borða með fulla minni
Já, ég sagði borða Tala þá
Ekki borða með fulla
minni Þannig að það er með tungur og fót
Já
Það er svo margir frændi gerir stundum sem að tala í talstöðuna með fullan munnin Já, já
Nú er sér svo sjá fræði erum við bara þurrausnir eða þetta komið Albert heldur á hérna skilti sem segir wrap it up
það er að ef við segir Rocky myndirnar gömlu
já
veist, svo var hann að veist, hvað, máur hann segir eitthvað það var svona kall með krullur og skalla munið eftir því
já
Er það ekki, var hann ekki líka í konvói með Chris Kristofferson
pass
það vitið ekkert já þá hvað með svona, bílalúa sem að lokar þú veist alltaf þú veist, sem að sé bara opið til 5 sko
mm-hmm.
bara sem þú veist bara pulsuvagnin eða eitthvað
okay.
sem að bara loka klukka 9 eða eitthvað whatever, og maður svona góðan daginn, fá hennar pulsu, á hennar kók eða eitthvað, svona borgar sko, og ef maður búin að borga þá svona verið klukka nýju og þá bara lokað sko, já. Bara sorry, bara lokað já en
ég, sko, ég held að voru að fara í aðra átt með
okay, þetta
sko. Ég held að voru að segja sko, svo erum að rétt út pulsuna og þá slær klukka nýju og þá lokast hurna glukkin
já,
tekur hendin af henni
einmitt, já
Ég held að voru leiðin þóka, you sick bastard.
Já, ég alltaf að þroskast, sko.
Er það?
Jú. Spurðu bara kona mín og hún segir að ég sé aðeins að þroskast.
Segir hún það?
Ef þú spyrði, já.
Þetta er farin að hlýða betur.
Og svo gerir hún svona...
Góði hlustendur, þetta var Stefán að hrista hausi og segja nei.
Jú, hvað látti ekki svona, ef það hentar vel, þá er ég alveg...
En þú ert að spyrja hana, sérst, hefðu, elskan, ég búin að þroskast? Er það í alveg henni?
Já, ég meni, okkur ekki. Hvað er að versta sem geti gert?
Geti myrt þig?
Já, reyndar, það væri...
Þú spurði bara hvað er að versta sem geti gert?
Já, einmitt, já.
Hitler geti vaknað til lífs aftur og...
Einmitt.
Það er að herja á jörðinu aftur.
Einmitt. Það er að koma með svona meiri hæfileikann hann var með.
Ef Hitler kem í dag aftur Þetta er hann myndi takast að vera málari
Listmálari?
Já
Var það ekki?
Það er mér að með að við margt Já. Í dag
Nóta bara svona gervigreind til að vera betri málari
Já
Og kannski getur hann að róa sig
Mögulega
Já, hann er því náttúrulega að fengi bara greiningu og færi á líf Já, og máli leist Ekki eitthvað Hvernig stendur á því að rennþá til svona einræðisherrar? Akkur ekki, ferði ekki beint í greiningu og svo á lif?
Já.
Djöfullar það fyndið afsækið, ég verð að segja þetta, en að dagina var einhverju útarstættið eitthvað að votta yfir sem var að hlusta á en að á svona einhver hérna, á vitnaði einhverja konu, sko, svona blaðamann sem að tók viðtölvið alla geðsjúklinga bara heimsins þú veist, svona einræðis herra og drastl sko.
Okay.
Og það er eina sem hún sá eftir á sinni löngu ævi var ekki að hafa með sér byssu og skjóta Gaddafi
Gaddafi, var hann vestur?
Já, sagði þessi þú veist, vitnaði þessa konu þú veist, indalís kona bara skjóta
Já. Hann náttúrulega var algjör snillíkur sko Nei, þú veist, ekki
Þannig sér
En þú veist, hann var með kvenkyns lífverði
Já,
alveg veit
Alveg að hérna umafði sig Og svo var hann með kallmenn annars staðar Þú veist, aðeins meiri fjarlæði að passa sig En þú veist, hann var bara með hérna þröngt klæddar pýr sem lífverði Alveg
Það
hefur verið sóða melur Þessi gæði
Alveg pottjætt sko
Líka Veist, endalogi sem hann fekk voru svo eitthvað í stíl við það sko
Já, þú veist svona gerist ef að þið eruð einræðisherrar
Já, svona einræðisherrar sko.
Já,
Er ekki til vinsæll einræðisherra ekki þar?
Spurning
Jú, ég heyrt um þetta í einhverjum öðrum podcast þetta, virkulega hann að draugar fortíðar eða eitthvað Það sé eitthvað gæði sem að já, hann hefur nefnt það sé eitthvað gæði sem er ekki líf vinsæll Einhvers staðar er Arabíu heiminum
okay.
eða einhver prins eða eitthvað slúiðis og ég er alveg bara vel liðin þú veist bara
ég bara
veit það ekki
en alltaf ennur að þess er að kljóma svo voða neikvægt en þú veist bara Já, en þú ert bara einn sem ræður það er það sem að þýðir það er ekki þarf með sagt að þú sétt slæmur sko
það er mér þetta lítur að vera til skilur við
það var bara að lítið tala góðagæðina það er meira að tala fávitana
Já, ætlaði myndi nokkuð fréttast eða þú væri eitthvað góður og væri einu
Nókulega
Já, mitt, ekkert merkilegt
Sverða, þetta var einhver svona drauga fórtíðar eða eitthvað þá var hann flósið að tala um þetta eitthvað góðum eitthvað sem allir voru ánægði með En það er svo langt séðan ég man ekki nákvæmlega
Nei
Hver hvað Þetta er auðvitað hlýtur að þetta vera til
Já Guðni forseti ekkert svo slæmur innræðis herra sko.
Já, ég hef ákveðið að bjóða mig fram til forseta Nei, hann hættu við
okay.
Ég er svo þetta alveg til í fjóra kúlur á mánuði Þetta er þetta mökk mikið vinna
Eflust.
Þú ert að halda allar svo veistlur og þú ert að vinna á nýjóðsdag og 17. júni
Nei, það tekið upp Já,
orðið Þú ert að hengja orðunar á kvikitin Já,
orðið drast
Ég er eitthvað gæti, það er forsetars ákveða það, ekki? Hverju fá orðu?
Já
Það komin til lögur og bla 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 og þú bara metur það Forseti metur það, ekki? Er það gert kannski í ykkur nefnd eða?
Nei ekki spyrja mig um pólitík
það er verið að hengja þetta á hvert sem er sko,
það er notu. Mögulega hægt að eyða meiri pening í það en þarf ekki þá
já, þú ert að mæta nú nýjast að maður getur svo sem mætt bara á slottum skilur.
Já, bara já
skriði upp úr pottinum og...
það er mitt
ja,
maður enna... getur með svona farið röð með hérna lásbóga byssu orðu tjú, tjú, tjú
það er nælutna voru búin að
ég vil ekki fá orðið ah!
Já, ég þið besti fórseti á Íslandi Viltu engi fá fálkúrð Keirir maður niður lauga veit Skrúnu rúna, kemur út lásbói með fálkúrði Til hamingju, þú hefur fengið fálkúrðina
Já Ég með undirliggjandi sjúkdóm
What? Hvað góði þetta?
Já, þú veist svona orðuveitinga óþól Já, einmitt okay. Orðuveitinga óþól
Ég bara seta svo mikið fyrir mér sko
Já Svo Þú veist, bara einhverju flaksandi playboy slopp og einhverju þveng sundskilu ný í skriðinu fór heita fóttinu og gíslega fullur bara eitthvað að reyna að spenna lásbó og setja allir úrslega kurtið sér í kring bara,
stór gleru svona gilt svona sorgleru svona,
já svona Elton John
já, já, já,
stjörnu sorgleru
já, giljum þetta í gang Til hamingju, klikk, til hamingju, klikk, til hamingju, klikk.
Þetta er alltaf leið, veistu bara við sem er verið að kjúra með hann.
Sýtt.
Nei, smá eftir í byssunni, aðra umferð. Já.
Ég til í þetta, ég voru að fórsetti.
Þetta væri kúl.
Já.
Það er kúl.
En með minni hefni þá voru Albert bara kosin.
Já.
Hefni, nei
ég hef bundin
nema komum við mjög illa þá myndi örgla kæst
en sko þetta eru fjóra kúlur á mánuði
ok, þá kemur maður óvel
þá getur þú kannski byggt við bílskúrin
aðjó
eða þú ferð 4 milljónir á mánuði það er alltaf að þetta borga skatt eða örgla kæst get vesen
en?
Hvernig er þetta eiginlega?
Ég veit ekki Klukkan er orðin 22:05 og það er bara komið gott í dag.
Hvað á sig þáttur að heita?
Ég veit ekki. Skrifa það niður.
Hvað sagði ég á þann? Orðu veitinga óþól.
Já, orðu veitinga óþól, okay. Það er flott.
Taliði bara á meðan ég að skrifa.
Tali.
Skrifa þið samt svona uppáttir á þann.
Óþól. Komið.
Það er þá segir við bara takk fyrir okkur í byli
Já, takk
oss og þangum til næst, sjáumst í 8. eða 9. seríu
Já, þökkum þeim sem hlýtu okkur
og þeir sem
hlýtu það á þáttinn
og þeir sem óhliðinu þess líka
Já We will hunt you down
Ég byrka ég maður þakka
Já
Það er, bæjá
Bæjá